Bai, eguerdion.
Eguerdion.
Zuek ere, langileak parte hartu nahi duzue, ezta? Ez da bai da honetan.
Bai, bai. Hori da gure asmoa. Dugu nahiko oportunitate gutxi, baina hori da gure asmoa, bai.
Eragin zuzena baitu jardunaldiak zuen lanpostuetan, zuen etorkizunean?
Bai, benetan, oraindikan badirudi jendea ez era konturatzen horretaz, baina kriston eragina du gure lanean eta gure esparruan. Bai gurekin eta bai umekin.
Jardunaldi zatitua, jarraitua, gaur egun zatituarekin ari zarete lanean, jarraitua ezarriz gero, honek eragin zuzena izanen luke, ez da? Zenolako eragina luke jardunaldi batek edo bestea ezartzea, zuen dako, zuen lanpostuetarako?
Ba, gure lanpostuetarako jardunaldi jarraia jartzen bada, azkenean ume kopuru gutxiago egongo dira, gainera jantokiko ordutegia murrizten da, eta horrekin ba izango ditugu kaleratzeak eta gure ordutegiak ere murriztuko dira. Orduan, guri eragin zuzena egiten digu, eta oso kaltetuak ateratzen gara.
Agustia noski gainera oso ezaugarri bereziak dituen sektore batean, sektore oso feminizatua da zuen, ez da? Nolakoa da sektorea?
Sektorea, ba, ia 85ko da hori ez emakumea gara, bai. Bai.
Berez dagoeneko oso prekarizatua eta honek are gehiago okertuko lituzke zuen lan baldintzak.
Bai, bataz bestekoa, osea, gure jardunaldiak dira 15 ordukoak azero eta badaude batzuk igual 8 orduekin azero, oso bai.
Bai, askotan daukagu 12,5 ordu astean lan egiteko eta gainera etortzen bada jardunaldi jarraia, oraindik gutxiago izango genuke. Behar bada 10 edo bueno, ez gutxiago, osea, eske jaitziko zen asko. Orduan azkena ez duzu ja lanpostu batzuk ja direla nahiko arrakalak eta gaizki daudela, gainera gutxiago kobratuko dugu eta gutxiago lanen barko dugu.
Iaia urtero horrelako mehatxura kondenatuta zaudetela ematen du, bozketak ikastetxez ikastetxe?
Bai, hori da, urtero proposatzen dute gauza bera, saiatzen dute. Orduan egon gara, bai, Nafar gobernuarekin hitz egiten, bai, saiatzen gara hori ez, aldugu moduan, baina beti gauza bera gertatzen da. Gurekin kontatu gabe, planteatzen dira eskoletan proiektuak eta aldatzeak eta gu beti geratzen gara kanpo, nahiz eta lehen esan dugun bezala ze eragina duen gure lanean eta gure egan.
Eragina zuen lanean, zuen lanpostuetan, baina baita ere zuek ematen duzuen zerbitzuan, jantokietako eziketa lana ez bai da kontutan hartzen, hori salatzen duzue?
Hori da, ez da bakarrik, ez ditugu bakarrik aldarrikatzen gure baldintza, baizik eta ze egoeretan geratzen diren jantokiak. Bai.
Zelan egiten duzue jantokietan?
Bai, hori da, barkatu, proiektuetan edo ez dakit proposatzen duten ordutegiarekin murrizten da, ordutegia, ja gaude nahiko hori ez, bakarri bi orduekin ez, eta orain murriztu nahi dute ordu erdi bat jantokiara. Ordune gure lanaldiak dira bi ordu eta erdikoak, eta osegira geratuko dira oso murriztuak, eta nola egingo dugun lan berdina ordu erdi gutxiagorekin.
Ba, ja kejatzen gara, azkenean bi ordu bitxanda emateko hainbeste umerekin ratioak oso handiak direla eta ezin dugula gure lana ondo egin, eta gainera orain nahi digute murriztu, ordun ezinezkoa da. Osea, azkenean bitxanda ordu bat ardirekin ezinezkoa da ematea, eta gainera azkenean umeak ez dira makinak. Osea, azkenean egon bargara berarekin, lagundu barriegu jaten, azaldu barriegu ze garrantzia daukan baskaria, eta daukagun ratioekin eta denborarekin ezinezkoa dugu hori egitea.
Izaskun, oraintxe bertan aipatu duzun, egiten duzuen lanaren ezaugarriak kontutan hartzen ez dela esaten duzu, hain zuzen ere, zuek ere elikagaiekin, elikadurarekin hezkuntza egiten duzutelako.
Hori da, elikagaiarekin, elikadurarekin ere bai baloretan, zeren bai daukagu pati ordua beraiekin egoteko, baina azkenean, ba, jartzen diguten denborarekin eta ratioain handiekin, ba, ezinezkoa dugu lan egitea. Orduan, konturatu behar dira, umeak ez direla makina baizik eta direla umeak eta beraiekin egon behar garela, eta umeak ondo egon behar direla. Azkenean komarkaletan elikadura osasuntzua eramaten digute, baina ez digute astirik ematen lan egiteko umeekin elikadura hori osasuntzua izateko eta saltzeko zergatik da garrantzitsua.
Jardunaldi jarraitua ezarriko balit, jantokiak ustuko lirateke gainera. Norgeratuko litzateke jantokietan?
Ba, galdituko lirateke jantokietan, ba, bueno, ba, nik uste dut, ba, gure kasuetan izango zirela garraiatuak eta ere bai batzuk beharko dutela, baina azkenean askoz gutxiago gelditzen dira. Ez dakitzen bat galdituko lirateke, oza, azkenean, baina eskola batzuetan ikusi dugu, ba, askotan jitzi direla erdira edo gutxiago.
Adibidez, jitzi direla asko, ez, eta jan direla kanpo edo beste eskola batera langile asko, ez? Ditugu ezakitzen bat adibidez, ja daude ezakitzen bat urte honekin, ez? Eta hor dago.
Azkenik, datorren astean bozketara deituta dagoen familiaren bat entzuten egongo balitz, zer esan nahiko zeniokete zuek jantokitako langileek?
Ba, esango nioke pentsatzea bere umeengan eta ere bai langileengan. Emakumea garela ja soldata eta lanpostu arrakalak ditugula eta mesedes konturatzea, ba, jendea gelditu daitekeela lanposturi gabe eta murrizketa izugarriak izan dezakegula.
Bada Izaskun López eta Itziar Lukanbio, mila esker unietz Euskal Herri Irratiaren sintonian azalpen hauek emateagatik.
Vale, mila esker.